Už jen 2 dny zbývají do 500. výročí reformace. Za její počátek je považován den, kdy Martin Luther přibyl své teze na kostele ve Wittenbergu. A právě tam se také výročí ve velkém slaví. Z místa se nám přihlásí kolega Radek Kříž. Jak se ve svazku žije luteránovi a katolíkovi? I to uslyšíme už za okamžik. Rozhovor s nebesy má za sebou papež František. Výjimečně však nerozmlouval s Bohem, ale s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice. Podrobnosti připojíme v první polovině Vertikály, která právě začíná. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám k ní přeje hezký poslech Tereza Rumlová. Vertikála. Už pozítří si připomeneme 500 let od chvíle, kdy zběhlý mnich Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí. Jak to dnes vypadá ve městě, odkud se začaly šířit myšlenky protestantismu? Ve Wittenbergu natáčel Radek Kříž.
Hezký den, dobrý den.
Jak se město připravilo na výročí?
Já když jsem se zamyslel hlouběji nad náladou města, připadalo mi, že Wittenberg je takový soustředěný, důkladný. Pozná se to například podle doprovodného programu. Mě naprosto uchvátila expozice věnující se Martinu Lutherovi právě v domě, ve kterém žil, kam zval přátele, kde splodil svoje děti. Na první pohled nic extra. Když jsem vydržel v sálech, úplně mě ta výstava pohltila, velice sugestivní.
A co konkrétně si lidé o Martinu Lutherovi na výstavě dozví?
Ta výstava má 3 části a nejde o výstavu expozici popisující jedno encyklopedické heslo s názvem Martin Luther. Snaží se zprostředkovat vášeň jednoho člověka pro pravdu. Výstava se jmenuje 95 pokladů a 95 lidí. V první části se dá pochopit doba, ve které Luther žil, co ho ovlivňovalo, obklopovalo, inspirovalo, ale hlavně taky štvalo. V další části mě při vstupu do sálu přivítala velice typická hudba z Vinetua a u ní byla fotka Karla Máje s citátem Vinetu byl křesťan. K německému romanopisci připojili autoři výstavy dalších 94 osobností, které Luther inspiroval. Samozřejmě nesmí chybit Martin Luther King a taky Steve Jobs. V třetí části se prochází místy, ve kterých Luther jedl, spal, stoloval a hlavně pracoval. Pod velkým stanem je na dvoře odkryté a zakonzervované torzo jeho pracovny.
A kdyby bylo dobré se do Wittenbergu vypravit, kdy přesně začínají oslavy?
Ono se tady průběžně slaví celý rok, ale všechno se uzavře pozítří v úterý 31. přesně v den výročí. V kostele, kde Martin Luther kázal a kam Lukas Cranach umístil i oltářní obraz s jeho podobou, začne den reformace bohoslužbou. Náměstí se pak promění v historický jarmark. Po městě bude znít dobová hudba, bude se učeně diskutovat o Lutherových tezích. A tak to půjde celý týden. Vše skončí 5. listopadu přesně tam, kde to všechno začalo. Před 500 lety na dveře kostela Všech svatých přibyl Luther svých 95 tezí, kvůli kterým ho pak v Římě označili za heretika. A přesně v tom samém kostele zazní i koncert barokní hudby.
Když jste ve Wittenbergu natáčel, jaký nejsilnější věm jste měl z lidí?
Já jsem se setkal se spoustou Němců a nikdo neměl k Lutherovi stejný postoj. Přijdete do města a 21-letý prodavač vám řekne, že nechodí do kostela, ale že je Luther pro něj hlavní životní inspirací.
Martin Luther started a really interesting movement.
Myslím si, že Martin Luther začal s velmi důležitým hnutím, které pro mnoho lidí znamenalo změnu v chápání náboženství a samozřejmě taky ukázal, co je podstatou skutečné reformace. Že můžu změnit věci a život pak může začít dávat smysl. Nejde pouze o náboženský pohled na sebe, na můj život. Skutečně jde o hledání smyslu. Díky Lutherovi vím, že já jsem protagonistou svého života. Jsem obsazený do hlavní role ve svém poslání a můžu si vybrat cestu, která dá mému životu smysl. Nejde skutečně jen o náboženský pohled na život. To je podle mě na Lutherovi dodnes to hlavní.
Pak jdete po ulici, kde v klidu stojí několik lidí v historických kostýmech. Dozvíte se, že chtějí reformaci využít ke smíření. Jde o německé židy, kteří chtějí připomenout, že byl Martin Luther mimo německého překladu Bible, taky autorem několika antisemitských hanopisů. Navíc je na jeho kostele dodnes kamenný reliéf s výjevem, který židy uráží. Jedna z protestujících mi ho velice sugestivně popsala. A když mluvila o tom, v jakých souvislostech jsou tam židé vyobrazení, byla autenticky pohoršená.
Is actually a picture of a female pig, a sow.
To je samice prasete, bachyně. A pod ní leží dva lidé s pokrývkou hlavy a evidentně sají mléko z jejich struků. A my víme, že jde o židy. Když reliéf na kostel umisťovali někdy ve 13. století, nosili židé právě takové pokrývky hlavy. A ta postava vzadu je rabín. Zvedá bachyni ocas a dívá se jí dovnitř, do otvoru. A tady se píše, že rabín právě hledá vědomosti o Bohu nebo Boží jméno. Tento reliéf celá staletí pomáhal udržovat antisemitismus při životě. A my si myslíme, že máme všichni dnes ve výročí reformace unikátní příležitost vyslat signál, že se církev distancuje od antisemitismu v Lutherově díle a zároveň bychom rádi reliéf sněli a uložili v muzeu. Tam může dostat významový kontext.
Mimo výstavy v Lutherově domě, jak vypadají ulice? Připomínají 500 let reformace?
Je to tady takové velice utajené a zároveň chytré. Třeba první věc, která vás upoutá, když přijedete do Wittenbergu vlakem, kousek za vlakovým nádražím a těsně před vstupem do historického jádra města, jsou vysázené stovky nových a zároveň vzrostlých stromů. Na cedulkách si dočtete, že jde o projekt 500 let reformace a 500 stromů ve Wittenbergu. Třeba s číslem 444 strom darovala luteránská církev z Floridy a na Floridě zároveň zasadila taky jeden strom. Stromy a jejich kořeny propojují lidi přes oceán. Je to symbolické, přesné, bratrské a takové křesťanské.
Tolik přímo z Wittenbergu kolega Radek Kříž, který sleduje oslavy 500. výročí začátku reformace. Radku, děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou. A u tématu ještě zůstaneme. Když totiž Martin Luther přibyl na dveře kostela Všech svatých před 500 lety o něch 95 požadavků, začala náboženská a společenská revoluce, která dodnes ovlivňuje život mnoha lidí. Luterán a katolík v jednom manželském svazku se dodnes o víře hádají jako za 30leté války, aspoň to tvrdí gay partneři Ruar a Standa. V Norsku narozený luterán Ruar, kdysi propadl kouzlu češtiny a Čechů, našel si tady i partnera a vztah společně proměnili v registrované partnerství. V Norsku v manželství. Římský katolík Standa od té doby denně zjišťuje, jaké dědictví po sobě zanechal Martin Luther. A Radek Kříž při svých cestách po luterových stopách zjišťoval, čím se liší jejich víry a co je naopak spojuje.
My jsme zvykli, jako, že kázání to je řečnický umění, že u nás, takže já jsem vždycky zklamaný, když jdu z katolického kostela a ten farář mi nic zajímavého neřekl.
Tady.
A to je skoro po každý, že jo, ty katolický faráři neumějí kázat, no. Ale tak jako taky to není důležitý, že jo, jako.
Co je tam teda důležité očima luterána v katolickém kostele podle vás? Na co se soustředují a na co by se měli soustředit?
Ne, já mám rád, když jdu z kostela a mám o čem přemýšlet. Od katolíku s tady tím pocitem nikdy nejdu.
Vysvětluje Ruar Lieshaugen na zahradě domu ve Všenorech u Prahy. Nad bednou právě sklizených jablek ho sleduje partner Standa Kostiha. Když se před 7 lety registrovali, tušili, že v některých věcech schodu nikdy nenajdou a o to víc budou muset svůj vztah postavit na respektu.
Ruarovi se zdá, že v té katolické církvi je prostě to mystérium strašně přeexponovaný, že se tam dějou jako nějaký čáry, máry, prostě on to má opravdu za takový prázdný čarování. Kdežto pro mě je to poměrně důležitý prožitek mojí vlastní spirituality a na druhou stranu, co se mi v tom evangelickém prostředí, nejenom v norském, ale i v českém velmi líbí, je, že i bez téhle šílený exaltovanosti může být evangelík velmi dobrým křesťanem.
S laskovou ironií hodnotí svého partnera Standa Kostiha. Když mluví o respektu, který vůči gejům projevuje česká katolická církev, úsměv mu mizí. Registrované páry jen těžko hledají v českém katolickém prostředí porozumění. V Norsku je situace odlišná. Lutherova církev přistupuje k věřícím s větším respektem a pochopením ke složitosti života. Přesto se i oni v poměrně svobodném prostředí sami stali lakmusovým papírkem tolerance.
Druhá farářka v té obci je lesba, což je strašně vtipný, protože bydlí na faře teda se svou ženou a vlastně, když měla přijít do té obce, tak si jela tu obec obhlídnout a nám se zdálo divný, jakože tam jsou nějaký dvě paní hodně pozdně středního věku, který jsme tam nikdy neviděli. Stalo se to teda náhodou, když já jsem byl v Norsku a když jsme byli společně na bohoslužbě luteránský tam v místním kostele a potom, když bylo kafe po kostele a my jsme tam všichni seděli a povídali jsme si a normálně farníci, protože Ruar je v obci jako poměrně známý, tak se optali na to, jako co prostě, co já a co můj manžel a jak se máme a takhle ten farářský pár si řekl, no tak tady určitě nebudeme mít žádný problémy, tady to místo můžeme vzít.
Katolická církev v Norsku je málo početná. Problémem bývá, když do liberálního prostředí, kde je hodnotou svoboda, dialog a odpovědnost, přijde na výpomoc kněz z Polska, který není zvyklý s lidmi diskutovat. Přijde tam jako člověk, který má automaticky pravdu. Dochází k ostrým kulturním střetům. Polský katolický kněz není zvyklý s věřícími jednat partnersky a v Norsku bývají takoví kněží odvoláváni. Norové jsou citliví na autoritářský přístup.
Mě vadí, že ta katolická je hodně konzervativní, poučuje, faráři vlastně nežijou normálním životem a stejně poučujou. Vykládají mi v kázání věci, o kterých nemůžou nic vědět, protože žijou prostě úplně jiným životem. Taková ta snaha být něco, jako celé to duchovenstvo mi přijde, že má pocit, jako že je něco víc, že je něco lepší, že to nejsou normální lidi, že vytvářejí spíš jako odstup, vzdálenost k těm lidem. To mě vadí.
Jsou pořád aktuální věci, kvůli kterým možná tenkrát se to stalo. Ne?
No, myslím si, že jo.
Přes všechny zásadní rozdíly v chápání tajemství při bohoslužbě a přístupu duchovních k věřícím zůstává Standa Kostiha spokojeným katolíkem. A reformaci s následným dalším štěpením církve bere dnes jako šanci.
Ty cesty k Bohu jsou jiný, ty prožitky jsou jiný a každá ta církev zdůrazňuje něco jiného. Takže pro mě osobně je ta ekumena v podstatě věc, kterou žiju nějak tak a zdá se mi to obohacující. Já bych na tom v podstatě nic neměnil. Maximálně bych byl rád, kdyby ta katolická církev nebyla tak nepřátelská, sebestředná, na majetek orientovaná. A myslím si, že právě ta různost církví je důležitá pro to, aby si každý mohl najít ke Kristu svou vlastní cestu.
Pro Standu Kostihu a Ruara Lieshaugena jsou luteránská a katolická církev domovem. Chápu to tak, že ne vždy je doma hezky uklizeno a ne vždy je na návštěvě ten nejmilejší člověk. Přesto se nechtějí stěhovat a hledat nový dům. Standa Kostiha je jako příslušník katolické církve v komplikovanější situaci. Vše vyvažuje Ruarova norská luteránská církev. Od února letošního roku dokonce homosexuální páry oficiálně oddává. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Saúdská Arábie hodlá bojovat s extremismem a vrátit se k umírněné formě islámu. Na konferenci v Riádu, která se věnovala ekonomickým tématům, to v úterý prohlásil korunní princ Muhammad bin Salman. Informovala o tom agentura AFP. Princův výrok je zatím nejostřejší kritikou z úst člena královské rodiny adresovanou ultrakonzervativním kruhům v Saúdské Arábii. Instagramový účet papeže přesáhl 5 milionů followerů. Od března 2016 je na něm už skoro 500 fotografií a videí. Pocházejí od fotografu deníku Osservatore Romano. Papežův Instagram spolu s účtem na Twitteru spravuje sekretariát pro komunikaci Svatého stolce, který zastřešuje všechna vatikánská média. Papeže na Instagramu sledují především lidé v Brazílii, USA, Kolumbii, Itálii a Mexiku. Většina z nich jsou dospělí do 35 let a skoro 2/3 z toho jsou ženy. Děkujeme pánu, že jsme tento připomínkový rok 500 let reformace prožili jako bratři a nikoli jako soupeři, navzdory mnoha staletím odcizení a rozporů, prohlásil papež František při setkání s delegací reformační skotské církve. Podle vatikánského rozhlasu papež zdůraznil, že vzájemné očištění paměti je jedním z nejvýznamnějších plodů společné ekumenické cesty. Ultraortodoxní židé v Jeruzalémě protestují proti odvodům do armády. Protesty začaly minulý týden po zatčení dvou studentů za to, že se k odvodu nedostavili. Izraelský nejvyšší soud totiž letos zrušil zákon povolující výjimku z povinné branné služby. Sekulárním Izraelcům podle židovského tiskového a informačního servisu vadí, že chránit stát s nasazením vlastního života má jen část občanů. Ultraortodoxní židé vojenskou službu obvykle odmítají, buď protože neuznávají sekulární stát Izrael, nebo z obav, že budou mladíci vystaveni sekulárnímu způsobu života ostatních vojáků.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jaké je místo člověka ve vesmíru? Hýbe láska sluncem a hvězdami, jak tvrdí Dante? I to byly otázky, které položil papež František šestici astronautů. Jako druhý papež v historii se ve čtvrtek v 15 hodin středoevropského času spojil z Vatikánu telemostem s posádkou ISS, tedy Mezinárodní vesmírné stanice. Ta je 400 kilometrů vysoko nad zemí. A jak popsal americký člen posádky, díváme se odsud na naši planetu asi tak trochu, jako ji vidí Bůh. Zhora nespatříme hranice a konflikty. ISS je jednou z největších mezinárodních spoluprácí vůbec. Stanici už navštívili kosmonauti z 18 zemí světa a pracovali na experimentech v 68 zemích. I o tom, jak diverzita posunuje projekt kupředu, mluvili astronauti s papežem Františkem.
La totalità è più grande della somma delle parti.
Celek je víc než souhrn jednotlivých částí. To je příklad, který nám dáváte. Děkuji, drazí přátelé. Nebo spíše bratři, protože vás vnímám jako zástupce celé lidské rodiny ve výzkumném projektu, jakým Mezinárodní vesmírná stanice je. Děkuji vám za rozhovor, který mě velmi obohatil. Ať vám pán žehná, vaší práci i vašim rodinám.
Řekl papež František v rozhovoru s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice. A v tématu vztahu církve a astronomie ve vertikále pokračuje Ondřej Novák.
Vatikán se o vesmír zajímá dlouhodobě a aktivně. Má třeba vlastní observatoř, financuje pozorování v observatoři v arizonském Tuskonu a spolupracuje i s italskou kosmickou agenturou. A stopy církve ve vědě vedou mnohem dál, pokračuje genetik a farář Marek Vácha.
30 či víc kráterů na měsíci je pojmenováno podle jezuitů. Celý obor genetiku založil řeholník Johann Gregor Mendel a teorii velkého třesku. Autorem této teorie je belgický kněz Lametre. Takže ten přístup katolické církve vědě je vlastně pořád stejný. A pokud tam byly nějaké konflikty, tak byly v podstatě dva. To byla ta kauza Galilei 1633, a potom samozřejmě Darwin.
Církev se taky zajímá o čistě kosmologické otázky, jako je vznik vesmíru, a vatikánští astronomové doufají, že se podaří najít i mimozemský život. Podle Marka Váchy je totiž jeho existence podle církve pravděpodobná a přidává jednu zajímavou biologickou hypotézu.
Hmota je těhotná životem. Tak jako třeba gravitace je vlastnost hmoty, takže schopnost vyvinout se do života může být univerzální vlastnost hmoty, ale je úplně klidně možné, že jenom na jednom jediném místě vesmíru se tak stalo. A to je na naší planetě. A jestli těch míst je víc, to nevíme. Jediné, co můžeme říct, je, že tady tento vesmír má kapacitu být vědomý. A aspoň v jednom případě se tak stalo.
Podle Marka Váchy tak věda a katolická víra nejsou v žádném rozporu. I když Bible není vědecká kniha, tak vede k tomu, abychom se pídili po poznání.
Právě ta židovsko-křesťanská tradice zastává názor, že člověk má rozvíjet ty dobré vlastnosti a na prvním místě dobrých vlastností je rozum. To znamená, pokud jste dostal rozum, tak s ním máte pracovat. To znamená, takové ty projekty, jako je třeba sekvenování genomu člověka nebo průzkum Marsu, tak to jsou v zásadě jako velmi teologické věci.
Papež František dokonce letos v květnu pozval řadu vědců do Vatikánské observatoře na konferenci o gravitačních vlnách, černých dírách a časoprostoru. A církevní astronomové při té příležitosti vyzvali věřící z řad světových vědců, aby se otevřeně přihlásili k Bohu a pomohli tak vědu a víru veřejně zblížit. Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Blíží se nám listopad a jeho první dny si nejčastěji spojujeme se svátkem všech svatých a památkou zesnulých, tedy lidově dušiček. V těchto dnech tak pozůstalí vzpomínají na své zemřelé příbuzné a blízké zapálením svíčky na hřbitově nebo třeba tichou modlitbou za spásu jejich duší. Vzpomínka na zesnulé se ale může výrazně lišit od toho, na co jsme zvyklí. Ilona Zasitkovič tak zjišťovala, jak křesťané uctívají své zesnulé v jiných zemích, a to v Maďarsku, Bulharsku nebo i na Ukrajině.
Ve střední Evropě, u nás v Česku, na Slovensku nebo v Maďarsku má úcta k mrtvým silnou tradici. Svátek všech svatých a také oslava dušiček je především svátkem katolické církve. Proto se ani zvyky spojené se vzpomínkou na zesnulé v těchto zemích příliš neliší. U Zoltana Balgy, který řídí slovenskou a maďarskou farnost v Praze, jsem se především zajímala o to, jak tento svátek slaví ti, kteří ve většině mají své blízké zesnulé v jiné zemi.
Tiež je veľmi zaujímavá skutočnosť, že aj v Maďarsku, aj na Slovensku 1. november je štátny sviatok. Práve na sviatok všetkých svätých a na dušičiek každý človek si uvedomuje, že potrebuje rezervovať nejaký čas na to, aby sa venoval tým svojim zosnulým. Bude to vo forme modlitby, alebo návšteva cintorína, alebo účasť na zádušnej svätej omši a tak ďalej. Ľudia, ktorí tu pracujú a majú rôzne pracovné záväzky, samozrejme, že nemôžu nemôžu ísť na Slovensko, nie do Maďarska, takže musia tieto náboženské úkony nejakým spôsobom absolvovať tu v Prahe. Aj v slovenskej farnosti, aj v maďarskej duchovnej správe máme na to možnosť, máme svätú omšu na 1. november, takže na slávnosť všetkých svätých, aj 2. novembra máme zádušnú svätú omšu s prievodom, so sviečkami a je to taká veľmi silná vnútorná modlitba v tichosti, keď naozaj celý kostol, ktorí sú tam prítomní, so sviečkami v rukách, spomínajú v modlitbe, v tichu na tých, ktorí mi najviac chýbajú.
Jedním z nejčastějších míst, kde se v České republice ukrajinští věřící schází, je řecko-katolická církev u katedrály svatého Klimenta v Praze. Podle zdejšího kněze Vladimíra Kostenka podobný zvyk s návštěvou hřbitova na Ukrajině také existuje, jde ale o zvyk lidový. Zdejší církev však vzpomíná na své zemřelé celkem 5x do roka.
V řecko-katolickém obřadu vůbec je 5 sobot, ty dny je vzpomínka za zemřelé. První sobota, který my věřící modlíme se za zemřelých, je to sobota před masopustnou neděli. Je to neděle před začátkem Velkého postu. Potom počas Velkého postu je 2., 3. a 4. soboty za sebou, které jdu. A na konci je 5. poslední sobota, je to sobota před sesláním svatého ducha.
Celkem 3x ročně na své zesnulé vzpomíná také pravoslavná církev. Podobně jako u té řecko-katolické, tento den vždy připadá na sobotu. Například v Bulharsku existují 3 takové velké dušičky a ty poslední z nich jsou nejvíce podobné naší tradici. V Bulharsku se tomuto dni říká zadušnica. Tento svátek se koná vždy v sobotu před slavností archandělů božích a v tomto roce se slaví také začátkem listopadu. Kamélie Iljeva z bulharského kulturně osvětového klubu říká, že v tento den se věřící společně schází na hřbitovech a kromě tradičních svíček sebou přinášejí také jídlo a víno.
Připravujeme vždy láhve vody, láhve červeného vína, protože věříme, že červené víno symbolizuje krev Ježíše a nějaké jídlo, buď to jsou cukroví nebo koláče, sladké a slané a také svíčky, takové zvláštní svíčky voskové a jdeme na hřbitov, nejdřív vlastně hrob. Nalívá se tam trochu vody, trochu červeného vína, zapálíme ty svíčky a potom jídlo, co jsme přinesli, rozdáváme ostatním lidem, kteří taky jsou na tom hřbitově.
Stejně jako ostatní pozůstalí, kteří své příbuzné mají v cizině, se i Bulhaři schází ke společné modlitbě, aby uctili své mrtvé. Přestože se jedná o odlišné obřady a zvyky, buď to římskokatolické, řeckokatolické nebo pravoslavné církvy, přání uctít své zesnulé, když jsou někde daleko v cizině, je pravděpodobně tím, co tyto odlišné kultury spojuje. Ilona Zasitkovič, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. O tom, že konverze je nejen naděje, ale i výzva, bude se svými hosty mluvit Tomáš Šponar. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Tereza Rumlová.
Konverze. Téma, které je pro křesťanství žhavě aktuální. Už více než 2000 let. V moderním současném křesťanství v Česku má dnes dimenze, které bychom jinde na světě možná hledali těžko. S celou svou historií konfesních bojů s érou totality i po překotné transformaci ke svobodě žijeme stále v zemi, kde se náboženství příliš nedaří, alespoň podle statistik. Právě konverze, tedy obrácení k víře, by tady měla hrát klíčovou roli. A tento fenomén se teď ve Vertikále pokusíme prozkoumat. S Pavlem Hoškem, vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě a kazatelem Církve bratrské. A také s teologem a pastoračním referentem Římskokatolické akademické farnosti Praha Martinem Staňkem. Dobrý poslech přeje Tomáš Šponar. Vertikála. Pánové, vítejte v Vertikále.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak dnes vnímáme typického konvertitu? Jsou to především ti, kdo se obracejí k víře, nebo jen ti, kdo touhletou vírou nebo svou už stávající konfesí nějak hlouběji proniknou? Pane Hošku.
Tak dneska je konvertita člověk, který na cestě duchovního hledání dospěl k důležité křižovatce, k nějakému přelomu. A protože je dnešní doba taková velmi pestrá a to duchovní hledání je zase nějakým způsobem v kurzu, tak ta konverze nemusí být ani první, ani jediná na cestě duchovního hledání, které vlastně v mnoha případech trvá celý život a může nějak navazovat na rodinné zázemí, ale také to může být úplně nová dimenze, která se člověku jakoby otevře, o které do té doby neměl tušení.
Martine Staňku, vy jste muž praxe, muž, který se konvertity zabývá vlastně ve svém pastoračním působení právě v akademické farnosti. Jaký je podle vás současný konvertita?
V akademické farnosti přirozeně máme tu skupinu těch vysokoškolsky vzdělaných lidí, takže je to hloubavý, zajímající se člověk, který prochází nějakým obdobím hledání, je to nějaký proces, ta konverze není to zpravidla nějaký významný okamžik a jsou mezi nimi lidé, kteří pocházejí přímo z nějakého ateistického nebo spíš bychom řekli agnostického nebo apateistického prostředí, to znamená, je mi jedno, jestli Bůh je nebo není, pro můj život to nemá žádné důsledky, z takové rodiny, z takového prostředí vzejdou a po cestě životem je při hledání smyslu života je osloví prostřednictvím nějakého člověka nebo knihy a tak víra křesťanství, anebo jsou to lidé, kteří měli nějaké křesťanské zázemí, byli třeba dokonce pokřtěni jako děti, pak se jim nedostalo žádného náboženského vzdělání nebo prostě to bylo jen takové tradiční křesťanství a ti tu svoji víru buď vůbec nereflektovali, nevědí o ní nebo ji nějak zapomněli a ty znovu potom v nějakém rozmezí časovém nebo v určitém věku začnou hledat nový smysl života a vidí, že křesťanství odpovídá na nějaké jejich otázky, které si hluboce kladou.
Takže to nejsou ti, kteří by začínali takzvaně od nuly nebo z nuly.
Tito druzí ne, ale jsou mnozí a Česká republika je proto úžasné prostředí, taková jaksi líheň agnosticismu, apateismu a sekularismu, že je spousta lidí, je vlastně většina lidí, kteří pocházejí z rodiny, kde křesťanství už nemá žádnou tradici ani kořeny.
Pavel Hošku, jak se změnilo vnímání křesťanské konverze? Můžeme třeba říct, že to byl únik před svobodou, určitou patologií to také bývalo nazýváno, řekněme za té minulé totalitní éry. Jak vnímáme nebo je vnímána konverze právě dnes?
U mladých lidí, kteří jsou na životní křižovatce, to znamená, často jsou to právě lidé ve věku vysokoškolských studií, kde dochází docela často k jaksi rozjítření náboženského duchovního hledání a právě také ke konverzím, tak konverze už dneska nemá tyhle negativní konotace nebo předznamenání. Taková ta minulým režimem jaksi popularizovaná teze, že to je berlička, že to je uchýlení se do jakéhosi fiktivního bezpečí před vychřicí života pro ty slabé, pro ty kulhavé a tak dál, tak to už dneska mezi mladými lidmi tak silně negativní předznamenání prostě s náboženskou konverzí spojené není. To jako není tak, že by duchovní hledání bylo dále jaksi pohrdáno a vysmíváno. Mladí lidé duchovně hledají poměrně intenzivně, ale je pravda, že zdaleka ne jenom tedy v souvislosti s církevním křesťanstvím. Daleko častěji dokonce hledají na různých inspirujících vlnách spirituality New Age nebo těch dálně východních exotických náboženských filozofií, ale právě proto, že často ta první náboženská konverze nebývá poslední, tak se leckdy stává, že na té cestě, která začíná takřka jaksi nahodile podle toho, co je duchovně zrovna po ruce pro člověka, který je nějak hledající, tak postupně dojde leckdy také i k těm jaksi tradičnějším nabídkám v tom našem kulturním prostředí zažitým a proto to nakonec přece jenom může být ta cesta ke kořenům a objevení možná ne víry rodičů, ale někdy prarodičů nebo praprarodičů, to jest toho, co už v té rodině živé nebylo, ale vlastně se to tam dá ještě najít, alespoň teda v albu rodinných fotografií.
Martine, padlo tady, že se konvertité obrací k těm tradičním nebo tradičnějším alternativám právě v podobě křesťanských vyznání. Mají křesťanská vyznání, katolicismus, protestantské církve, co nabídnout právě tváří v tvář té bohaté škále a široké nabídce jiných alternativních duchovních systémů, těch nových, moderních, soudobých?
No já si myslím, že ještě v reakci na to, co říkal Pavel Hošek, ta společnost se nám tady trošku proměnila, objevují se to, co nazývají sociologové takzvaní seekers, duchovní hledači, což nemusí znamenat jaksi nějaké mátohy, které se plouží po různých církevních sborech a buddhistických centrech, ale duchovní hledači, kteří také jednoho dne najdou a spočinou. A teď je otázka, jestli na toto církve umějí nějak reagovat. Na jednu stranu je velké překvapení pro mnoho konvertitů, že křesťanství je také spiritualita. Jo, že většinou chápou křesťanství jako soubor pravd, kterým je potřeba věřit, se kterými se víceméně nestotožňují, a pak také soubor nějakých ritů, které je potřeba vykonávat. A je to takový, ta liturgie je jazyk sám o sobě a tomuto jazyku nerozumím, musím se ho naučit, což je veliká práce. Ale když do toho vstoupí právě ta spiritualita, nějaké duchovní jiskření, které mě zaujme, to znamená seberozvoj, navíc ještě podpořen tím, že manželka, přítel, přítelkyně, jak si pochází z této líhně, je křesťan, křesťanka, tak je to veliká motivace hledat v křesťanství spiritualitu. Dnešní kláštery kontemplativního typu mají nejvíc nabito. Ty nejpřísnější řehole, kde se žije v tichu a v odloučenosti. To je trend.
Martin Staněk teď konstatoval, že křesťanské církve mají co nabídnout, vypočítal to. Dokážou to úspěšně prodat, dokážou to dobře, jak se dnes říká, komunikovat tenhle ten benefit?
Já myslím, že je jistě ještě velký prostor ke zlepšování, ale myslím, že je naprostou pravdou to, že se dnes církve vracejí k té vlastně starocírkevní pro rané křesťanství typické celistvosti toho, jak bylo vnímáno obrácení, tedy konverze. Mělo 5 rovin. To jest, týkalo se přesvědčení, týkalo se chování, týkalo se přináležitosti ke společenství, týkalo se niterné duchovní zkušenosti, o které právě byla teďko řeč, a týkalo se také toho rituálního, tedy obřadního jaksi přechodu v podobě křtu nebo připojení se tedy k církevnímu společenství. A posléze se začalo obrácení spojovat především s tou změnou světonázoru a s tím obřadním rituálním stvrzením tady toho. Ale to je redukce, to je zúžení, a myslím si, že zejména ta nabídka spirituální zkušenosti, kterou dokáže prostředkovat konec konců římskokatolická tradice u nás nejpočetnější, bych řekl, přesvědčivým a účinným způsobem, je jaksi jakýmsi návratem k čemusi, co bylo pozapomenuto a co nějakým způsobem bylo utlumeno. Stejně tak, jako některé evangelické církve zase tím, že organizují hodně letní tábory a aktivity pro mladé lidi a třeba maminky s dětmi, kde ten rozměr společenství, ta komunita, ten zážitek vztahů, toho zvláštního prostředí, přediva, tedy jaksi důvěry a vzájemné otevřenosti, zase zpřítomňuje z toho, řekněme, života ve znamení víry, lásky a naděje, jak křesťanství samo sobě rozumí, jakýsi rozměr, který tam vždycky měl být.
Martine Staňku, stejnou otázku i vám. Dokáže křesťanská církev nebo křesťanské církve dokážou nabídnout v té velké konkurenci, dokážou prodat to své zboží. A ještě možná doplním, dokážou potom ty konvertity provázet tak, aby ta konverze byla, řekněme, skutečně hluboká, trvalá a dlouhodobá?
Ano, ale s jistou podmínkou. S podmínkou, že se vzdají, nebudou tak silně akcentovat nějaké hledání ztracených statků, to znamená dobývat znovu to ztracené území 19. a začátku 20. století, tak jak se to dneska ten odliv děje v Španělsku, Portugalsku, Polsku, na Slovensku, v těch tradičních zemích, ale že si začnou všímat, jak si člověka v té jeho celistvosti, přestanou pohrdat seberozvojem, psychologií, neříkám, že se to tak děje, ale je potřeba, aby se dostalo nějakým takovým hlavním trendem ten zájem o člověka jako takového, a také, aby naslouchali otázkám, které si ti lidé, ti hledající, kladou a neodpovídali na otázky, které si nikdo neklade.
Mají církve v souvislosti s konverzí mít ambice taky oslovat, řekněme, starší ročníky nebo nedělat rozdíly v tomto?
Já si myslím, že rozhodně ano, ale na druhé straně je pravda, že v té trajektorii lidského života je jaksi dětství a mládí pružnější, co se týče té zásadní životní orientace. Zatímco lidé pokročilejšího věku už málo kdy nějak zásadním způsobem změní, úplně přepřáhnou výhybky a radikálně tedy přestrukturují to svoje dosavadní směřování. Děje se to, ale nezřídka tehdy, když přijde buď nějaká životní krize, ztráta někoho blízkého, nebo třeba rozpad manželství, nebo přestěhování se do jiné neznámé lokality. A člověku se tehdy může buď připomenout jako jakýsi zdroj kotvy a bezpečí to, co kdysi v dětství přijímal jaksi v rodinném kruhu a od čeho se vzdálil a odcizil, a nebo naopak může objevit něco nového, co v jeho životě zatím nefigurovalo. Já si myslím, že práce třeba s matkami na mateřské dovolené, což nejsou už teenagery, sestry, že to už je přece jenom jaksi trochu pokročilejší věková kategorie, je dobrým příkladem toho, jak vlastně neobsloužená je tato sociální skupina, jak to někdy říkáme, kdy ty maminky mají z jednoho pohledu jako hodně času, protože tedy jsou na mateřské dovolené, na druhou stranu ale nemají žádný čas, protože mají péči o ty svoje milované tedy drobečky. A málo kdo pro ně vymýšlí nějaké programy, ale přitom zároveň oni si dokážou ohromně ty programy utvářet sami pro sebe. Když někdo vytvoří zázemí pro to, aby se někde potkávali, aby se vyměňovali recepty, aby hovořili o těch svých zkušenostech z výchovy a tak dále. A v řadě farností se právě tohle osvědčuje jako dobrý nápad. Pro přece jenom ještě zase pokročilejší věkovou skupinu, než jsou vysokoškoláci nebo děti a mládež. A stejně tak samozřejmě je velmi důležité, aby se faráři, kněží, pracovníci duchovní správy věnovali skupinám, jako jsou seniori, jako jsou pacienti v nemocnicích, jako jsou lidé v obtížných životních situacích, kde prostě jakoby to kritérium věku by nemělo být to jediné. Já myslím, že tu jakoby schopnost tržní nabídky toho zboží a tak dále, že v tom je vlastně i trochu čertovo kopítko, že totiž ty jakoby tržně marketingové způsoby myšlení pro církev znamenají jednak výzvu, ale taky trochu pokušení. Jo? Ona ta služba seniorům nikdy nebude tak atraktivní z hlediska jaksi tržního způsobu myšlení, jako práce s mladými lidmi nebo s podnikateli. Ale přesto je to tedy neodmyslitelný úkol toho, čím církev má být. A to si myslím, že je jako důležité mít na paměti, že přece jenom ten zákon koupě a prodeje, nabídky a poptávky klientů a poskytovatelů na jednu stranu církve musí vzít vážně, ale na druhou stranu se tím zase nemají úplně nechat válcovat a jak si najít dost motivů k tomu, aby dělali i věci, které úplně tržní nejsou, ale přesto jsou nepostradatelné a v některých z nich ta církev opravdu není nahraditelná ničím jiným.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dnes Vertikála s Pavlem Hoškem, vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě a kazatelem Církve bratrské. A taky s teologem a pastoračním referentem Martinem Staňkem na téma konverze. A když říkáme konverze, tak řekněme i riziko. Každý dobrý kněz nebo farář ví, že konvertita to je výzva, že to je vlastně i člověk, který vstupuje do té víry, do světa víry s velkou energií, možná s představami, které bude muset poopravit časem nebo korigovat. Jak umíme nebo neumíme pracovat s tímhletím rizikem, Martine Staňku?
Zaprvé je to potřeba mít nějakou připravenost, to znamená, že musí být nějaký personál, který je k tomu vyškolen, že konverze je velice citlivá věc, konvertita je velice rozcitlivěný člověk a to nemusí být zrovna v nějaké životní krizi, může to být hledač, který prostě poctivě hledá smysl svého života, můžou se do toho zamíchat v nějaké vývojové psychologické fáze v životě, jak říkal Pavel Hošek, je to zejména věc určitého věku, dneska těch z mé zkušenosti 25 až 35 let, trošku se to posouvá, stejně jako svatba, první dítě a tak, všechno odsouváme, vysokoškolská studia jsou v tom speciálním takovým hybatelem, tak tam je potřeba mít jaksi na paměti, že doprovázíme člověka, který se nějak poctivě ptá a nelze ho asi jen tak nakrmit nějakými lacinými odpověďmi, také nelze asi jenom toho člověka jaksi utlouct nějakými byť dobře míněnými aktivitami, to znamená přijď mezi nás, tady začni dělat nějakou práci, angažuj se v charitě a ono to v ostatní to přijde. Jo? Ono to na tebe nějak skočí, to určitě ne. Jsou lidé, kteří zaprvé vyžadují velkou diskuzi, nelze říci, OK, odříkej si krédo a ono to pak ti nějak dojde, nebo není tak důležitý všemu pořádně rozumět, taky je to tak 1800-900 let stará záležitost, ale diskutovat a poskytovat nějaké duchovní doprovázení, což si myslím, že při stavu jaksi katolické církve, církví obecně v České republice, personálním stavu je docela obtíž, ale stejné obtíže mají i na západě, tam možná na to mají více peněz, tak mají propracovat třeba centra, takovéto různé pomoci, křesťanské psychologické poradny a tak dále. V klášterech jsou vyčleněni speciální členové, bratři nebo sestry, věnující se hostům a nebo těm, kteří vyžadují duchovní doprovázení a tak dále. Ale celkově tato komunita v Evropě jaksi klesá, takže toho personálu je méně a pro duchovní doprovázení dneska jaksi nejvhodnější místo jsou opravdu lidé školení v klášterech, mohu mluvit tedy za katolickou církev, kteří sami podléhají nějaké supervizi a když mají k tomu ještě nějaké třeba psychoterapeutické nebo psychologické školení, tak tím jedině lépe, že se nedopustí nebo nemusí se dopustit takových chyb, kterých by se dopustil vlídný, milý pan farář, jak si třeba někde na vesnici, který v dobré víře toho konvertitu nějak, nevím, lehce zválcuje nebo snaží se. Má velkou radost, že mu přibude ovečka do farnosti a zvlášť mladá, že o mladé lidi ty jsou žádaní na trhu, ale to ještě není všechno.
Pavle Hošku, když mluvíme o těch rizicích, které mohou provázet konverzi, tak já bych to viděl tak, že jedno je, řekněme, takové jako postupné vychladnutí a tím druhým může být ten pravý opak, to znamená velké zaujetí, až třeba radikalismus. Vnímáte to stejně, nebo kde jsou podle vás rizika konverze největší?
Velmi často konvertita zápasí se zklamáním z církve, poté, co jaksi pomine to prvotní opojení té jaksi nově nabité úžasné zkušenosti, tak začne tedy zjišťovat, že jeho noví bratři a sestry mají také své stinné stránky a také své nesnesitelné vlastnosti a že je mnohé, co v církvi jaksi potká, co vlastně vůbec neodpovídá ideálu a je to na jednu stranu cesta ke zralosti, tímhle zklamáním si musí projít a je to velké vítězství, když ho to nedovede k cynismu a k hořkosti. Ale je tady stejně tak to druhé riziko, o kterém jste mluvil a vidíme to konec konců dneska v současném světě, že svatá zuřivost, taková ta zběsilá, vlastně nemocná náboženskost bývá doprovodným znakem radikální konverze, že totiž člověk, který třeba na základě pocitů viny dospěje k nějaké takové jakoby přelomové konverzi, tak tíhne k neobyčejně náročným a takovým, bych řekl, vypjatým polohám náboženské víry, které jsou vlastně někdy zničující pro něj a pro jeho okolí. A tady je jakási velkorysá, trpělivá péče tedy těch doprovázejících vlastně nesmírně důležitá. Ten konvertita musí být tak trochu chráněn před svojí vlastní konverzí a také jeho okolí musí být chráněno před některými neúplně šťastnými křečemi té rodící se náboženské víry u konvertity. To znamená, o to víc je tady třeba jaksi, aby byl konvertita obklopen lidmi, kteří mu dají pomocnou ruku a kteří prostřednictvím vztahu důvěry a dlouhodobé péče toho ano, doprovázení hledajících, jak to pěkně formuluje často Tomáš Halík, tak prostě pomůžou přejít přes to rozbouřené moře, než se usadí ta nově získávaná identita, než se znova jaksi stabilizuje to nově nabité vědomí člověka, který jaksi je na prahu nové životní etapy. Já tady můžu říct to, co Martin možná úplně říct nemůže, že zářným příkladem toho, kde se to opravdu daří, až by téměř stálo za to tam pořádat exkurze pro duchovní pracovníky ostatních farností a církví, je právě ta salvátorská farnost, kde se prostě nejenom děje až překvapivě mnoho úspěšných tedy završení cesty k víře, ale také to následné doprovázení. Takže máme tady přece jenom jaksi docela dobrý příklad hodný následování v tom, jak ta konverze není jenom nějaký zlomový, z kontextu vytržený, prostě okamžik na životní pouti, ale je jaksi vsazena do souvislosti té péče, která jí předchází a která jí následuje.
Teď položím možná provokativní otázku. Stojí církve, ti, kdo ji tradičně reprezentují, stojí vlastně o konverze a konvertity? A to z toho důvodu, že tito lidé musí nutně přinášet vlastně úplně nové pohledy, novou energii a novou dynamiku.
Tak to by byla otázka na církevní představitele a tak, jak vím, jak si z různých zápisů, z různých synod o katechumenátu a různých takových setkáních více nebo méně úspěšných, neúspěšných plánovacích strategií a podobně, tak se stojí samozřejmě o konvertity, aby církev nějak rostla, obnovovala se její šíře záběru a tak dále. Na druhou stranu právě to, co už i naznačil Pavel, je problém v tom, že konvertité jsou horlivci často a najednou nám chtějí jaksi narušovat naše zaběhlé církevní pořádky. Znám takové příklady, kdy třeba farář nějakého z maloměsta, z vesnice hlásil právě k nám do farnosti, tak nám přišli dva konvertiti od vás do farnosti. Nejdřív jsem si říkal, no tak od Salvátora, co tam může přijít dobrého, nebo od Tomáše Halíka, ale oni mi tu farnost tak rozsvítili, to znamená počáteční nějaká nedůvěra, samozřejmě nedorozumění na obou stranách, horlivý konvertita versus pasivní farář nebo opatrnický, tak to může být samozřejmě pohroma a pak také zklamání pro toho konvertitu, který si říkal, tak já jsem tomu všemu uvěřil, jak to všechno bude fajn a tady najednou mi vlastní lidé házejí klacky pod nohy. Takže ano, církev určitě stojí o konvertity, ale ve všech dobách byly konvertiti problémem. Už v prvotní církvi všude přicházeli z různých prostředí, s různými samozřejmě i předsudky, předporozuměními, neidentifikují se úplně plně se vším, například s institucionální podobou církve. Dneska ty výzkumy ukazují, do jaké míry se identifikují členové církve s tím, co jejich domácí církev hlásá, říká, činí. To jsou čísla pod 50%, mnohdy méně. Samozřejmě v tom převraty dělají významné osobnosti. Teď například papež František, který jaksi tu linku nebo vyhnal nahoru ta čísla zase té popularity, když to tak můžu říct, katolické církve, ačkoliv tam jaksi nejde o nějakou mediální popularitu, ale lidé si uvědomili a i církevní představitelé, že tohle to je třeba trend, který více osloví současný svět, než nějaký, jaksi, nějaké to dobývání toho folklorního území naspátek.
Mohou, Pavle Hošku, konverze a konvertité změnit, myslím teď v budoucnu, v horizontu několika, možná desetiletí, ten nepříznivý poměr sil, to znamená to velice malé zastoupení lidí křesťanského vyznání v té české společnosti?
Já myslím, že nemůžu na tuto otázku odpovědět jinak než jako věřící člověk, protože to je, abych tak řekl, v rukou božích. Jaksi sebelepší pastoračně evangelizační programy církve nemohou způsobit tu zázračnou proměnu v lidských srdcích, která znamená zázrak zrodivší se víry, lásky a naděje. Tohle jaksi je záležitost Ducha Svatého a jaksi intimity lidských srdcí. Já si myslím, že je možné z lidské strany tomu na jednu stranu stavět do cesty překážky a na druhou stranu tomu, jak si jít maximálně naproti. Já se osobně domnívám, že máme dobré důvody k umírněnému optimismu vzhledem k tomu, že nějak máme znovu, jaksi v Evropě i v naší české společnosti na stole otázku vlastní kulturní a duchovní identity, kdo my vlastně jsme, jaké jsou ty naše hodnotové základy a předpoklady, jaké je to naše rodinné stříbro, ta naše moudrost zděněná po předcích a od těchto úvah je už jenom krůček k jakémusi občerstvení kulturní paměti a znovu zaposlouchání se do těch dřívějších křesťanských kapitol českých národních a kulturních dějin. Takže já si myslím, že jaksi naděje tady dobrá, jistě je možné taky si ji promrhat nebo je možné k ní přistoupit všelijak nemoudře ze strany církevních představitelů, ale já si myslím, že na jednu stranu ti konvertité anebo potenciální konvertité mohou s pomocí církve znovu objevit něco vzácného a drahého, co této zemi a tomuto národu bylo kdysi svěřeno, ale zároveň jsou neobyčejně důležitým a vzácným kořením také pro tu církev. Oni totiž přinášejí nový, svěží, čerstvý vzduch, oni otevírají okna, oni té církvi dodávají skutečně nejenom potíže s tím, že jsou možná zbrklí, ale také prostě porozumění pro jaksi puls ducha doby. A aby se církev nestala prostě uzavřenou skupinou nějakých mimozemšťanů, kteří už ztrácejí schopnost komunikovat se zbytkem společnosti, tak jsou konvertité vzácným darem. Takže já si myslím, že jaksi je to pro obě strany žádoucí a kýžené, aby tedy církev dokázala najít dorozumění s tou sekulární společností, která jí tak jako po očku a někdy s podezřením pozoruje, pozoruje. A myslím si, že jsou důvody ne k nějakému nejapně, jaksi přehnanému, ale k uměrněnému optimismu v této věci.
To byla pointa dnešní vertikály na téma konverze a konvertité. Hezkou neděli přeje Tomáš Šponar a jeho hosté Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě a kazatel církve bartrské a také teolog a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha Martin Staněk. Zůstaňte na vlnách Českého rozhlasu Plus.